SBS Radio.
Costante tra rapporti positivi al Malta min diversi agenzie ta' credit ratings huwa importanti għaliex iservu bħala punta referenza għall-investituri. Meta kien qed indirizza attività tal-Partit Laburista fis-Siġġiewi, il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkritika lill-Oppożizzjoni talli qalet li l-Gvern qed iħallas lil dawn l-aġenziji biex ikollu rapporti positivi. Sosta li meta jisma dwar dak li għali l-Partit Nazzjonalista ma kienx jaf jekk jitħak xew jibki dwar l-assurdità ta' dawn l-argumenti. Għali l-Oppożizzjoni jeħtieġ tara x'tagħmel u tibda tagħmel argumenti sodi. Fuq miżuri oħra li ħall gvern, Dr. Muscat qal li l-pensjonanti applikaw għal iktar minn 100 miljun euro f'bonds offruti mill-gvern, immirati għal dawk li għandhom iktar minn 62 sena. Fejn jistgħu jinvestu sa' 10,000 euro b'imax ta' 3%, id-doppju li joffru kontijiet fissi ta' banek. Dr. Muscat qal li din l-iskema hija prova li n-nies jafdaw lill-gvern. Apparti wkoll li jfisser pensjonijiet ogħla, l-anzjani qed igawdu wkoll bonus magħhom ġejjin mill-interessi fuq dawn il-bonds. Tkellem dwar l-loti lura tal-vet fuq karozzi reġistrati. Li dawk li jirreġistraw il-karozzi tagħhom bejn is-sena 2004 u s-sena 2008. Il-Prim Ministru qal li l-Kummissjoni Ewropea fis-sena 2009 iddikjarat li kien illegali li tinkludi t-taxxa ta' reġistrazzjoni fl-ammont tax-xabli tal-vet fuq il-bejgħ tal-karozzi. Eluf ta' familji minn dakinhar irċivew fondi lura. Dr. Muscat qal li dini differenza bejn gvern laburista u gvernijiet nazzjonalisti tal-passat. Meta iwieħed xi ħaġa il-Labour jagħmilha żgura li jkun kapaċi li jżomm il-wiegħda li jagħmel. Dan huwa moviment li jbiddel il-futur għal Dr. Muscat u l-poplu jrid bidla dejjem rieda u jkompli jagħmel din il-bidla il-gvern laburista. Ħabba li fil-ġimgħat li ġejjin il-gvern se jniedi strateġija ġdida għall-isport. Pala parti mill-isforzi biex jolli l-livelli fl-sport. Meta kien għadu ġej minn Abu Dhabi fejn żar atleti Maltin li parteċipaw fl-Special Olympics hemmhekk għal il-gvern qed jaħdem biex jolli l-livell tal-isport. Huwa feraħ li l-atleti Maltin f'Abu Dhabi li ġa kisbu diversi medalji u sostna li t-tim Malti sewa bħal simbolu ta' l-ugwaljanza. Hija xi ħaġa sabiħa li tonora dawn iż-żgħażagħ li huma simbolu li Malta trid tiċċelebra s-suċċess ta' kulħadd. Dawn l-atleti jalmuna li mhumiex kuntenti biss li jipparteċipaw, iżda jridu jirbħu minkejja l-abiltajiet differenti tagħhom. Li tiżgura li l-livelli tal-isport huma ta' l-ogħla fid-dinja, ikompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-pajjiż xi ħaġa li l-gvern diġà irnexxielu li jagħmel fis-snin reċenti. Dr. Muscat qal li dan kollu mhux biss ifisser li l-gvern jiżgura li iktar nies bi bżonnijiet speċjali ikollhom impjieg biex igawdu ħajja aħjar, iżda wkoll il-gvern jieħu wkoll miżuri immirati għal dawk li assolutament mhux kapaċi jaħdmu. Il-gvern se jkompli jżid il-budget biex dawn il-persuni li ma jistgħux jaħdmu jingħataw allowance li għal tal-inqas tkun bħal paga minima. Dr. Muscat semma wkoll il-massakru li nseħħ fi New Zealand fejn mietu mal 50 persuna u waqt li esprima l-kondoljanzi għal li dan l-attakk juri li hu ħażin li torbot reliġjon waħda jew pajjiż wieħed mal-attakki bħal dawn. Dwar referenza għal Malta fuq il-rifle tar-raġel li wetta dan il-massakru fejn kien hemm miktub Malta 1565 fuq l-arma. Il-Prim Ministru Muscat qal li kull min ħaseb li l-pajjiż jew l-istorja kellha x'taqsam mal-bibeda jew it-terru kien żbaljat. Il-Prim Ministru qal li llum iktar minn qatt qabel Malta hija simbolu ta' paċi u ugwaljanza u pajjiż li jilqa' lil kulħadd. Dejjem konna hekk u nibqgħu hekk, isostni Dr. Muscat. Il-kap nazzjonalista Dr. Aidan Deria qal li il-partit qatt ma qatt lura milli jindirizza l-isfidu u l-problemi kbar tal-pajjiż kun kem tkun gravi situazzjoni fil-pajis, għal il-partit qed hawn biex jieħu l-pajis il-qoddim u jagħmel dak li hemm bżonn. Meta ndiriz attivisti fl-imsida, Rottaderija qal li l-partit mhux se joqgħod lura milli inadda fi tħarbit li l-Prim Ministru Joseph Muscat se jħalli warajh meta jitlaq mill-politika Maltija. Il-policies tal-amministrazzjoni laburista u n-nuqqas ta' IPNR fit-tul ħadu lill-pajjiż f'xifer ta' diżastru. Rottaderija qal li Dr. Muscat mhux se jkun hawn meta hawn din is-sitwazzjoni wara li wieħed li jitlaq mill-politika lokali wara 10 snin. Mira li qed tersaq bil-aġla. Delija qal li l-pjan tal-Labor li jieħu l-gvern seħħ biex jaħtaf l-assi tal-pajjiż. Il-konsegwenzi tal-azzjonijiet tal-lum se jinħassu għada. Għamel enfasi dwar kif iż-żgħażagħ qed jiffaċċjaw il-futur fejn ma jkunux jifilħu jkollhom saqa fuq rashom. Futur fejn fis-suq tax-xogħol ikun mimli biċċieb Labor u fejn ir-rata ta' twelid tibqa' nieżla l-isfel. Qed tiġi mibdula l-fibra ta' xi jagħmilna Maltin. Dr. Delija qal li s-soċjetà li jimpurta qed tkun il-vittma ta' din il-bidla bla rasa mingħajr pjan. Dan hu kif Joseph Muscat qed jibdel il-soċjetà Maltija għall-għar. Tkellem dwar studju riċenti li sab li l-imwiet riżultat ta' kwalità f'ira ta' arja hija ferm għar milli kif kien maħsub. Ħariġ pubblikat mill-European Heart Journal uża data ġdida fuq l-impatt fuq is-saħħa ġej mill-pollution li hija stmata li titlaq għal 800,000 persuna li jmutu fis-sena madwar l-Unjoni Ewropea li jfisser tnaqqis ta' sentejn fil-ħajja tal-bniedem. Iċ-ċifri dwar Malta li tqabbel ma' stimi ta' qabel ta' bejn 250 u 270 imwiet qabel iż-żmien għall-istess perjodu u ma' ftit għar mill-leverage tal-Unjoni Ewropea. Imqabbel ma' l-popolazzjoni Malta ikollha 137 imwiet qabel iż-żmien kull 1,000 persuna meta l-leverage Ewropew huwa ta' 129 kull 100,000 persuna. Dr. Delija qal li intqalilna li m'hemmx iktar fabriki tal-kanser iżda dini s-sitwazzjoni li qed niffaċċjaw. Konna ngħidu li konna l-ar fl-Ewropa għal kwalità tal-arja, iżda fil-fatt hija d-doppju ħażina milli konna nibżgħu li hin. Is-soluzzjoni tal-gvern mhix hemm ħlief garanzija li se tkompli teħżin hekk kif 900 karozza ġdida fix-xahar joħorġu fit-toroq Maltin. Dr. Delija semma il-vizjoni tiegħu biex l-imsida tinbidel f'belt universitarja u ċentru marittimu. Il-potenzjal tal-imsida u li u post fejn hemm il-Junior College u l-Università. Dr. Delija qal li barra minn Malta bliet bħal dawn huma mimlija ħajja. Qal li bejn Marinas, Waterfront u l-Università l-imsida tista' ssir waħda mill-isbaħ destinazzjonijiet fuq il-gżira. Il-gvern preżenti żamm anke l-iskola primarja ta' l-imsida magħluqa għal sentejn. Dwar għawdex ftit li xejn għamel il-Labor u jgħat kazino li għamel pont u li jissa sar tunnel, airstrip, cruise terminal, sistema ġdida ta' s-saħħa u għastaqsa xħadu l-awċin.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.